sibe ketto ben nam fm 97.1 men calmini on men yurima on men nyagima jam Allah wona modon bawdo wonde fo bawdo wonde Allah wadi hande men gartino watande emission mon bo ganda non ketto no dum toujours yon nam ko woni yeptore de onon gandi jokkondirgol endam fm bo jula kolon e irak woni union associative de radio communautaire du senegal dum non hande e dow ballijo molnaado mo ganda boron kara dum woni wonna ISID gold hande dum takki min baawi artande pour min baawi yoraade odo emission emission non tobe rewtere de ko hodo wonta dum onon gandi ko affaire waylo waylo gondo e der wonnani ha hydraulique to bangal dowriyank hydraulique si haale am bangal reforme ji dum woni forage uji di ko sansi e majji ko par rapport e dowri ho dum takki non hande minen do do kolda minen jogi do non mo ganda ko kalifa molnaado hande mi okkam kongol mo wada se presenter
man mangi tuddu Mustapha Thiam man may chef division régional hydraulique bu Kolda
la onani de kanko ni Mustapha Thiam kanko non hande huufi kala ko woni affaire ndiyam e der région Kolda ha e département ofop don non Mustapha Thiam régional mi okamboni kongol bo halana kam hande affaire forage uji di d'abord holu won no law
jeri jeuf ci lacce bi ma lacc luñu meuna wax rek moy région de Kolda amnañ ay forage lu mat ay juroom ñaar fukki forage yi nga xamne ñu ko def ci biir région bi surtout nak ci deku kaw yi donc buñu xolé également ci taux d'accès bi manam ndox bi nga xamne ndox bu sel ñukoy jëfëndiko ci biir région bi dafa neew na doole parce que buñu xolé téméru nit bo jël rek lu mat ay fanwer ñom ñoy utiliser ndoxu forage donc nek na la nga xamne nak xawna am ay galancor parce que luñu setlu moy ñu ci gëna bari ci biir région bi luñu utiliser moy ndoxu ten té ndoxu ten yoyu yi nga xamne aussi mom luñu utiliser nekul ndox bu sel parce que ten yi nga xamne mom la luñu utiliser lu ci gëna bari ay tenu traditionnel la donc ak nekul ay tenu moderne ay ten yi nga xamne amul équipement de surface manam lu melni margel amuko de sorte que même bu fekke nawet jotna bu taw ñoyé rek waami bu ñoyé rek day dugg ci biir terre bi mu polier ko ensuite lepp lu nga xamné ay pollution terre day yom parce que terre ni bo setlo lu ci gëna bari soit ay pneu lu ñuy jël ñu tek ko ou bien ñu jël ay bande ñu tek ko te lolu mënul protéger vraiment pollution bi
wala mbay d'abord ko adi fombo salmini on hande e wawde wadde o émission dum non hande mo watan wiide hande ko kanko kippi affaire ndiyam dam piw e der tunduuji he fop e der Kolda hande non si ndari forage uji gondi e der Kolda di han e yare e chapande joyi famu e didi e dow chapande joyi famu e didi di fop na woni wonde ni e mbawi wiide hande liggemu en de keptugol ndiyam dam gol e sattini ko wadi dum ko hande yimbe be a tawat e dow temedere neddo fop ko chapantarobe bangar hanin un wonone kaaji to tanin ndiyam da te hande ko buri hewde ko piw ko jogi ko yartanin ko dijje de ganda ko dijje boyli non e jogi fannuji di ganda dam laabani sabu hande forage uji di dijje mu leb ndiyam mudum dam tam ko labdam kono boyli di e jogi problem sabu hande si abangi woyndu mana wadirandu margel mo ganduda ko ledde wada ndiyam gardam fop e dow den ledde taw ndiyam dam e yurto si waame ari han ko do hen natara e yaharo der woynduro dum taka woyndulu wala woyndu mirso wala woyndudu ganda taw ndiyam mudul lapi yakko bimiri hen wodi goddum dum han ko a tawa godda woyndudu hoko jom bangi ton ko bangi ko pono bo banga pono mbo ya pono o don ko ombo wadiri banne woyndu de banne woyndu si ndiyam dam ari han o ya pono ndiyam dam araha hewa waabo pono o dum dam pindi am tin jursor nder dum do pono ko jogino ko pikala yollor nder woyndu ko dum taki hande mboyo ko heewi ko boyli di yertanin te ndiyam boyli dam laabani dum don ko ma yimbe be gimmo ndaro he fan dum don dum taki hande bo yi hala dido di forage uji fori wonde non ko mbo haltando ko tayimbe e teskimbo parce que ko kanko woni hande yonene kippulo region Kolda pi affaire bangal ndiyam
benen jafé yi nga xamné aussi am nañ ko ci région bi moy ci forage yi nga xamné mom lañu def modi né ñi ñu xamné forage investissement bu lourd la parce que bo défé forage nga def ce raccordement nga def château d'eau yépp lu mu touti dana dem ba témer million lu mu touti témer million la mais duñu sétlu né dëkk yu bari am nañ forage mais problème de gestion moy posé wu parce que duñu wax né forage bu nek ñu fa tek luñuy wax azifor yoyu nak ñom ñoy jaay ndox mi ndox bi nga xamne nak mom luñuy jaay xaaliss biñ ci am xaliss bobu lu moy jeurig moy ñu jënd gasoil ñu fay conducteur de forage bu féké forage bi panne aussi ñu défar ko en rapport avec l'hydraulique malheureusement lu ñu sétlu moy dëkk yu bari tay ji ñi nga am forage mais pratiquement forage duñ ko utiliser ñukoy utiliser moy surtout éleveur yi moy borom jur gi buñu toggé bu mois de mars avril nga xamné prêt amutul ndox ci all bi ñoy ñew ñu organiser wu touti pour doxal forage mais forage pour nan amna fu dëkk yu bari nga xamné sen forage pratiquement du fonctionner té pourtant forage dafa nek ben facteur de développement parce que forage fu mu nek ci dëkk rek même waxuma sax nan ndox mais meun nañ def ay activités génératrices de revenus pour vraiment développement dekk bi meun nañ def ay maraîchage yoy yep meun na nek mais malheureusement da ngay ñëw nga fekk ay forage yu ñu tejj bo duggé ci biir ay mbam nga fay fekk ay bëy nga fay fekk ay xar nga fay fekk té mu nek investissement bu nga xamné état bi lu mu fa def ci alal dafa bari
on nañ mboyor yi ciadélé goddon ngoni e bangal forage to mboyo forage suji di ndarnama hande forage suji di ndarnama e ligoraka hadi me ligorede parce que hande wodi comité ji darnaadi comité ji darnaadi mbire AGFOR ko ben jogi hande wononi han ngurdam forage o dam hande se alari forage darne hedo o ko temedere million watte don temedere million do wada dum nangiro yena ciukalon ko godini dum firti ho vraiment tialele e godi si a calculer hande